Rīt visiem sākam šodien sociālo un veselības komitejas sēdi. Dienas kārtībā mums nav tādi balstojumi jautājumi, bet izskatām svarīgs jautājums par sociālā dienesta budžetu. Un tā kā mēs esam lielākā daļa iepazīstina daudz maza pārvaldes budžetiem, esam iepazīstināti ar attīstības projektu budžetiem, pie sociālā un veselības budžetiem mēs neesam tikuši, tad labprāt uzklausītu, dzirdētu, lai mums arī ir informācijas, kā šogad šis svarīgais dienas strādā. Tāpēc es vārdu to Oksanai, un mēs varam uzklausīt, vai viņš ir lielāks vai mazāks, kādi svarīgākie darbi un pasākumi šī gadā ir paredzēti.
Labdien, labrīt. Pareizāk sakot, ir tā, ka budžets ir diezgan vienlīdzīgs. Plānot ar pagājušo gadu kopējais budžets šogad ir 2.386.050 eiro. Pagājušajā gadā bija 2.402.500 eiro. Šogad papildus klāt ir nākuši izdevumi 80 000 grāžņu remonta, 20 000 rehabilitācijas pakalpojumu mērniem, un budžetā iekļaut līdzekļi arī sociālajai rehabilitācijai trūcīgām mazmodrošinātām personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti. Tā, šobrīd ir tagad es varētu nedaudz ieskatām informēt par izlietoto pamalstu apjomu pagājušajā gadā un pretī arī plānot to, kas ir šiem gadā.
Jā, es atvainu pieaugums, ka mēs man tā liekas runājam, un tu jau teici, kad beidzās tagad tas projekts Eiropas kuršības zemē.
Tas ir arī vēl aprūpes pakalpojumu budžetā, tas ir vēl arī citās budžetā, mēs ne tikai šajā.
Skaidrs, labi.
Beidzās aprūpes mājās pusēm visiem pakalpojumiem, un tajā šodien iekļāvjās arī aprūpes mājās pakalpojumus bērniem. Un mums ir atsevišķi uzskaitas dimensija šim te pakalpojumam. Aprūpi mājās.
Nē, uzskaitas dimensijas, tā kopīgi nav, es saprotu, tā ir budžeta nauda, bet nav kāda dimensija, jo viņš skaita.
Jā, par to es plēnām stāstu.
Labi, nekā trauksim, uzklāt.
7.8. Nodarbs.
Nē, sapratīts, jā.
Bet cik tad ir kopīga, tad jau tas nav palīgījies.
Nu, uzklausīsim Oksanu, jā, es pārtraucu, atvainojos, un tad, jā, es atvainoju, un tad uzdrasim jautājumu. Labi, es.
Atsevišķi, tad ir vēl, ja mēs runājam arī par pakalpojumiem, tad aizpūtas daudz funkcionālais pakalpojumu centrs ir atsevišķi, un tur ir šobrīd kopējais budžeta plāns 32.186 eiro. Un tā, bet es varbūt sākšu tomēr no sākuma citā. Tātad gājumi ir pabalstam pagājušajā gadā ir izlietot 203 000 eiro, no kuriem 30% mēs esam saņēmuši atpakaļ pabalsts. Saņēmuši 550 personas, un arī no tajā šķietā 33 pensijas personas. Un 24. gadā ir plānoti 210 000 pabalstam, jo maināms arī summa šo gadu ir atpalaidojums. Mājokļu pabalstam pagājušajā gadā izlietot ir 524 000 eiro. Arī no šīs summas 30% mēs saņemam atpakaļ valsts. Un 2024. gadā ieplānots grupā Jaunā un Natūrā 525. Veselības aprūpei kopā pagājušajā gadā izlietot 86 090 eiro. Un tas ir veselības aprūpē trūcīgas, mazmodrošinātās personas, bērni un invaliditātes ģimenes ievietotie bērni, personas ar pirmās grupas invaliditāti un vientuļnieki seniori bijis 80 gadiem. Un tagad tās ir aptuveni 700 personas. 2024. gadā ir plānots Kopā 117,000. Atlūkšana kategorija, kas aizņem diezgan lielu daļu budžeta, ir balsta jūsu sociālo garantiju nodrošinātību nāriņu un atzirpīnu. Iepriekšējā gadā tajā pozīcijā tika izlietot 179,000. 2024. Gadā ieplānoti 185,000. Tas ir bāriņiem sadzīves priekšmetu iegādē, atstāvīgas dzīves uzslēgšanai, mājokļu pabalsts bāriņiem, ikmēnešu pabalsts bāriņiem, ja viņš turpina mācības, tā arī ikmēnešu pabalsts tauču ģimenei, un pabalsts tauču ģimenei, mīkstā ģimenei. Bērnu piedzimšanas pabalsts. Jā, pagājušajā gadā ir piedzimuši 322 bērni, katrā gadījumā tie, par kuriem tika prasīts pabalsts. Un izlietotas ir 161,000. Apbedīšanas pabalstam tika izlietot 46,530 eiro, kas ir aptuveni 460,000. Pabalsti jubilējās 190 gados ir bijušas 129 personas un izlietot ir 12,090 eiro. Arī politiski reprezentētās personas. Tajās pozīcijā izlietojas ir 26,400. Viena no lielākajām arī pozīcijām, kas ir sociālā dienesta budžetā, ir uzturēšanās maksa jūtspašās aprūpas iestādēs, kas 2023. Gadā bija 678,000. Pagājušajā gadā viņa bija spēkā ministra kabineta noteikti numur 25, un gadēja mums šo naudiņu atmaksājās nokaļ. Ar šo gadu šie noteikti mēs zaudējuši spēku, līdz ar to, ka es naudiņu atpakaļ mēs nesamies. Jā, un tur atpakaļ mēs par katru klientu saņēmām atkarībā no tā, cik bija noteikti alu kontraktā iestādē, aprūpētāji ir no 23 eiro līdz 39. Tātad uz decembri mēs saņēmām par 96 klientiem 23 eiro un par 34 klientiem brīvpusdienas un daļēji apmaksātas pusdienas. Gan pašvaldības nodrošinātā ēdināšana, gan ēdināšana pēc rēģina. Izlietotie līdzekļi uz 135,000. Atvieglojums kopā saņēma 539 skolniekiem un pirmsskolas vecuma bērniem. Diemžēl par šo skolēnu skaitu aprēķins ir aptuvens, jo savā īstī Austri man var apstiprināt, ka bija arī mums sanāksim ar sotas pārstāvi, viņš arī atzina, ka nav iespējams tur izfiltrēt pilnīgi precīzu datus par šīm te kategorijām. Līdz ar to skaits ir aptuvens un tie ir 539 bērni. Pabalsts aizgādniem, kas ir 40 eiro mēnesī, saņēma pagājušajā gadā 70 personas, izlietotie līdzekļi 30,000, šobrīd ir plānīts 35,000. Krīzes situācijā izlietotie līdzekļi pagājušajā gadā 23,000 un pieprasījuši bija 64 mājasājumniecības. Tālāk nedaudz, jā, es pastāstīšu par pakalpojumiem par pieejamiem un tāpēc izskatās ar nākošu gadu. Aizpildes daudz funkcionālo pakalpojumu centrs. Tāpēc ir budžeta plāns 32,186 eiro, kas ir bez atalgojuma. Un šeit ietilpst sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem arī invaliditāti, mūzikas terapija, logu pētīja, fizioterapija. Kas tika izveidot projekta kūzēm visiem ietavu, un šī te pakalpojuma mums ir jāturpina nodrošināt arī kurplā, un šeit ir paredzēta līdzekļi bērniem, rekomendācijām 20 personā, 500 eiro, ir 2 personu 500 eiro. Lūpā šeit ir paredzēts tikai pozīcijā 10,000 eiro. Vēl ir paredzēts pakalpojums sociālo rehabilitācijas pakalpojumu bērnu un etniskajiem pārstāvjiem. Tas ir fizioterapija. šeit ir paredzēta līdzi 10 cilvēkiem, arī 500 eiro kopā 5000 eiro. 2023. Gadā pakalpojumu CJD daudzfunkcionālā pakalpojumu centrā saņēma 20 bērni un 6 pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumu. Un šajā centrā ir 3 darbinieki no rītā, jo apkārtējumu sociālās rehabilitācijas. Piepuls sociālā atbalsta centra kopējā budžeta plānas nākošajiem gadam ir 14,598 eiro. Tas arī ir bez atalgojuma. Un šeit ir plānot līdzekļu mācību materiālu iegādei inventāra, arī šo te nodarbību, nodrošinājumu šo inventāru iegādei, trīs tā rota sēdama, rotācijas multi instruments, un vecināmi ir kļūtā. Un šeit notiek nodarbības kokapstrāde, nodarbi šūšana, aušana, sveču liešana. Un šeit 2023. Gadā projektu uzman visiem iepados, 9 personām ar garīgu raksturu traucējumiem ir piešķirt šis pakalpojums. Un šajā te pakalpojumā ietilst gan specializētās darbnīcas, gan vietas aprūpes centra pakalpojumus. Vietas paredzētas vienlaicīgi var darboties līdz 10 personām, gan specializētajās darbnīcās, gan aprūpes centrā. Grupa dzīvo pie studenta. Kopējais budžeta plāns bez atalgojuma 45,541 eiro, no kuriem lielākā daļa ir paredzēta pamatlīdzekļu diagonālais kāpuma pacēlājs iegādē, kurā ir ieplānots 30,000. Viss te pakalpojums ir paredzēts 11 klientiem. Šobrīd šeit uzturas 4, jo šajā gadā, pagājušajā gadā šī tā tika faktiski pavērta apmēram vēlētas telpas, un šobrīd notiek arī vēl iedzīvotāju apzināšana, kuriem būtu vajadzības pēc šādu pakalpojumu. Un šeit klienti šis te grupu dzīvokļus ir noteikta maksa par telpu eksploatāciju, kas ir 85 centi par kvadrātmetru, un pārējos visus nodrošinām mēs pašvaldībā. Sarpūtu pārējais, kas tiek jūs no būtkoļu štādā, tad
Bet tev ir kāpaķēji.
Nu jā, bet kāds šis ir?
Viņš ir
klapējis. Viņš ir pie sienas un tad, nu, kaut kas tam līdz.
Viņš tev uzpārlāk parmas, tu varētu virtulā ratiņkrēsli, jā. Bet cik cilvēki tur ir 4, bet lai kādam no tiem vajag šulīt. Bet vajag jūs priekus patūtas, jā. Jā, nu žūmā.
Bet varbūt uz regulārās pietām, lai mēs lūk. Skatoties uz priekšu, uz tādu, es nezinu, uzradīsies viens cilvēks, ka vajag, lai būtu tā augumtība, ko mēs varam izmantot. Vienkārši 30-40 tūkstoši mums nemētājās, tas ir mani. Vai, ko mēs te runājam par skolu, kur mums vajadzēs arī pacēlāju, kur mums arī tam īsti šodien mēs pat tā nevaram atrast, par šiem cilvēkiem. Mums ir jāskatās, kas mums ir tomēr svarīgāk.
Gint, es tev piekristu, bet vienīgi tad ir viens jautājums, vai tu tam iemītniekam, kas sudrabos, prasīsies pēc tādas, viņš ratiņkrēslā, piemēram, vai viņam būs reiz poga un tas, kas tur var viņu novest lejā vai ne? Jo ar to platformu tad viņš pats var pieņems, nospiešu kogu, uzbrauc, nospiešu un izbrauc. Ar to kāpucēt, tur vajag vēl vienu cilvēku, kurš viņš pats tad nevar.
Ja
būs cilvēkam dovēt, nu ir tā.
Nē, nē, ja tur ir tās, kas...
Nē, tur jau ir visu laiku viens cilvēks, tur jau ir visu laiku sudrabos, jau ir, jo šobrīd tie visi 4 man ir pazīstami, tāpēc es domāju, ka tur nevienam nevajag šobrīd.
Nu, tad kā alternatīva, šim gadam tad varbūt tās var arī.
Un, jo es labprāt, jo mēs atradām to iespēju pirmajā stāvā visas mācības tam bērnam nodrošināt, jo viņa nesēdās virsū.
Nē, nu mums ir mozeja aizstutē tādas nopirkām, jo tur arī tā kā sabiedriskā ēka, mums tur bija prasības, lai tur arī var tikt lifts, tur nevar uztaisīt. Bet tur arī darbinieks iek atbrauc, kāds tur lifta zona poga, no līdz un tad uzveda novedlē, jā, jā. Bet nu, pats to cilvēks nevar izdīt, Andrejam bija jau.
Es varu, ka jūs atrašam, ka
viņas pieņemība tajā laikā nebija iekļauts tāds risinājums iekšā, līdz ar to mēs šobrīd mēģinām papildināt uzlabojumu, ko mēs varam.
Mēs viņas pieņemība nebija.
Nē, viņas pieņemība šobrīd jau labu laiku ir jānodrošina atlidāt.
Jā, jāsudrami, jā, viņas būvētu, nu, faktiski tikko.
Nē, projekts jau bija izstrādās, tad, kad būdāt, jau bija pabeigt, kad mēs apvienojāmies, tur bija baži tāds. Lielie daļi jau visi bija pabeigti.
Jā, es tāpēc teicu, ka jūs nezinām. Nē, arī tad bija pieejami, kad bija projekts.
Bet, nu, kāpēc viņi nebija risināti, to mēs nezinām.
Tā ir tā, bišķi.
Un šobrīd ir, ko tas varbūt papildināt, ir informācija, ka trīs cilvēki un ieņemkuģīgi interesējās par pieņu pakārtēm draugu skatīties. Un vēl tur jau ir izstabiņas arī pirmajā stāvā ir, un tādam cilvēku ratiņkrēslā varbūt tās arī tur tā pieejamība būtu daudzreiz ērtāka, ja mēs nevajadzētu uz otro stāvu, jo nekādas jau, ka teiktu, tur kādi manipulācija kabineti vai kas otrajā stāvā, tur jau tā nav tādam cilvēkam ir piedāvāt pirmajā stāvā. Un viena izstabiņa ir piemērot, ka varbūt ratiņkrēsli ir vēl pārējās trijās nojot, un būtu ļoti šo izmanību. Nu, tad jau tādam pirmajā. Ja uzreiz būtu, tad jau būtu. Vienīgi te taisnība var būt tās aļvējami par to, nu, ja projekts paredz un kaut kādas mums to 5 vai cik gadu tā ilgtspēja ir tam projektam, tad varbūt mums ir kaut kas jā. Nē, tas ir viens no variantiem, ko es redzu.
Labi, vajadzēju, lai dzirdāt, ko laimu teicu. Neviens spēks, neviens tajā prāmjā. Es nezinu, augstam jau mums arī tāds durbē viņa vītnes.
Ir.
Ir, jā.
Un no vienas puses viņam mēs jau mūžam pastāvīgi dzīvot, viņam vajadzētu pēc iespējas bez kāda atbrauc. Un tas pats atspūties.
Jā, no īsti tas tā, ja tikai formāli tad ir.
Vecam cilvēkam ir vēl vairāk braukt ar tādu nekā.
Nu, bet tie jau arī tādi vēl interesanti stupāri. Tu jau...
Nē, nu vienkārši, nu, rēķinamies ar to, skatamies tādu locību, kurā brīdī, kas un ko, un tad domām, ja ir viens cilvēks, tad varam pielādot pirmajā stāvā istabiņu, un tur vispār tad atkarīt problēmas. Otrs variants, nu, ir šāda vieta, un trešais, nu, tad mums ir jāļot finansējums, un jāļot.
Cik ir uzraudzīgi pēdējums?
Līdz jā.
Nē, tā beidzas. Tas nav
mēs pīt gārši. Parvāršā
gada aprīlī. Tā vēl gads no
jūs.
Varbūt tās ar to sudaru vadītāju var aprunāties, ka iesākumā tā prātīgi tad var aizņemties šito. Tas droši vien, es domāju, arī Andrei replikai piekrītot un to, ko es teicu, ka tas platforma ir tāds patstāvīgāks un viss nekā tas šķēdēm, bet tie gadījumā var, kad to no laivas var aizvest, bet mums gada beigām varbūt jau skatīties, kā budžets tērējās un kā netērējās, un ja tur kaut kas ir, tad gada beigām var, tās var kaut kur atrodās, ne?
Tad vienīgais, ja mums ir kaut kāds tehniskais risinājums, ir tikai tā
šķiet. Vadītāji papētīs, vienkārši, ka tāds varētu būt tas
risinājums. Bet konkrēti pētījis mārgu stīprību, tā. Tā.
Ne, tik tehniski.
Tas ir vispār, tad viņš nav pat sadarbības jau tā.
Nu, tad jau, tad.
Nē, viņš vienkārši tad nav sadarbības jau, lai saprastu, vai pie markām, var stiprināt. Es zinu, cik viņš stiprs, no, tad ir iespēj.
Tad ir varianti, kad viņi taisa jaunas pilnīgi klāt.
Jā, tad arī izmaksas ir iespējams. Nu, tas kāds pieņēmums, ka es redzu, ka patologos ir, bet tās nav īsti. Drošies to, ko var uzdot, lai tomēr, nu, iekļēt savu kādu tehniskam risinājumu. Tad var saprast, ka viss 30, 45, 50 vai 100 lai studentus. Vecā ēkā, tur
ir smagas, ne? Smagas nav tādas, kā, piemēram, salīdzinot uzreiz ar skolu, kur ir pamatīgās smagas, kur droši, mēs, nu, kaut vai arī
kaut tā, ko Nē, ja dažādi risinājumi, bet, ja tas nav īsti, nu, konkrētiem apstākļiem uzņemtās vismaz kādam tehniskais piedāvājums, tas pasaka, tad ir labi mēli.
Labi, paldies, nē, nu tad man tā liekas, mēs būtu tikai novienojušies, aprunāsimies ar to vadītāju, lai viņi īsti un precīzi noskaidro šī gadā, cik kas kā precīzi summas, un tad var kaut ko panākt līdz pie kliem.
Jā, man vispār ir priekšpums, ja kaut kas jau, kur ir tebi kāpu tieži, ja, tas ir, tas viens neizmanto, tagad man bija pie margā, varbūt ja ir kaut kāda mūsdienīgā grista, jā, nu, Tas ir varbūt pārvieto šodien
Viņš ir tāds.
Tas prasības nav šodien redušās.
Tas ir sens. Mēs atbrīņāmies, ka nebija tie risinājumi tajā brīdī. Jo vēl jau vairāk no stadionskās kiķēnas telpas ir augšā taisnības, ja cilvēkam būtu ar vidas pieņem.
Tās vecās mājas, ko mēs pārbūvēja, ka bija tās siltināšanas. Un es tur, kur ir Inga, tas, tur ir arī gar trepēm, tas pacēlājs platforma, iet uz augšu turismu mājā. Tur ir tāds pacēlājs, tā kā lifts iebūvēts iekšā. Visur, kur
ir otrs nav, ko es atzirdēju, kad, nu, man liekas, viss vienīgi arī pirmais stāvs par, nu, pareizi sakārtoju, pareizi, nu, nav obligāti, mums nebūt otram vai trešam stāvam, kur jau ceļš, ka mums viena istabuma tikai ir, kur varētu arī, nu, pilnīgi atbūt, un vienu, un
tad... Pirmā stāvā, no, jā,
tad skatāmies, nu, kaut kā tā...
Nē, man viss klāt, ko es izskatāju, bet tur, kur esmu nav kaut ko stāstīt.
Jā. Tā tad vidistā un klausiecie bērnu dienas centri, un šeit kopējais budžets ir salīdzi no šī mājās, bet arī bez atalgojumi, 10,000 eiro, un tie mums ir bārta runāka un bīvīga. 2024. Gadā ir iekārīgi 7,000. Šis ir paredzēts personā, kuras jau līdz šim, kurām jau līdz šim mēs neicām šo pakalpojumu. Tas ir personas pēcestniem turnas. Un šeit ir vēl viena izdevuma pozīcija, kas būs atalgojums fiziskām personām, jo šeit ir pakalpojumu aprūt mājās pēdiem. Un mēs varēsim sniegt, slēdzot uzņēmumu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju. Ingārdiena vinkotāti, tas, ka arī ar pašākiem sēstiešiem noteiskījums, mums ir ieklānoti šī 20 vēļiem. Mēs ļoti jūrno, un ārpēršie pilsani ir 49 vēļiem. Bet mēs plānojam, ka tie varētu būt līdz 20, kas ļoti pakalpojumi pieprasīs gan izmantos, jo tur ir vēl nedaudz arī, jā, tu viņi to esi, tur vēl ir papildus nosacījumi, kad vecākiem valdot starps, un tad mēs pirskārtamies. Paredzēts, jā, ir 20 cilvēkiem, maksimums ir 80 tonnas mēnesī. Un šitas kundas izmaksa ir 4,24. Un kopējā summa šeit attiecību šiem pie 20 bērniem ir plānota 81,400 eiro. Jā, es papildināšu, jā, jo mēs arī vadījāmies šie bērni ar invaliditāti, kuriem bijušā kopcena. Savādiem nosacījumiem arī saņem valsts asistenta pakalpojumu šiem bērniem, kur atlīgi ir 31 bērns uz asistentu un 4 uz pavadonu pakalpojumu, kur ir un tīpšiem. Un līdz ar to mēs skatījāmies arī, kā šo pakalpojumu saņem kursēm visiem ietvaros, un tur pēdējā periodā mums bija tikai 6 bērniem uz nodaļu. Tāpēc mēs likām rezervīt uz 20 bērnus, 80 stundas, kaut gan izvērtēju, jo tagad grozījumi NK 316, un tur ir iespējams atsevišķi situācijās pat līdz 160 stundām. Un kopīgā summa par stundas precizējuši ir 5,24, tur bija rakstīts 4,24 atalgojumā un 1 eiro gada nodokļiem klāt, ko šos mums par bērniem 50% apmērā valsts mums līdzināsies.
Jā, un šī tā naudiņa, kas tiem asistentiem šobrīd ir 1. janvāri paceļās.
Šobrīd mēs runājam par aprūpu mājās, tas ir cits pakalpojums, un valsts finansētas asistents, kas ir cits, un valsts finansētam asistentam arī mēs šobrīd grozījām visu līgumus, jo mainījās summa no 5,1 stundu uz 5,42. Aprūpē mājās 5,24.
Jāsaka,
jo šobrīd sanāk, ka tam bērnam nu, tā kā divi atbalsti. Viens ir, kamēr mājās viņam vai kamēr vecāks strādā vai pats pašam ir ārstu ārstu jāatmēr vai kaut kāds. Un šobrīd mums ir viens līgums noslēgts par šo pakalpojumu.
Piemēram, nu, paņemsim reāli viens bērniņš invalīdu krēslā, kas uz skolu, viņam tiek nodrošināta asistenta pakalpojumi, kas viņu pavada uz skolu
līdz skolu.
Arī skolā.
Nē, skolā šis mās. Skolā ir cits.
Jā, skolā man nāk no labklājības ministrijas. Tas ir tās
arī. Un teiksim, kamēr viņa vai mājās, kamēr vecās tādā vēl tāds, kad nāk šis ārķis mājā pagalpojums klāt. Jā.
Es pradzinu, paldies.
Tas tagad ir ar janvāri, un tur tā prasība, ka šo pakalpojumu aprūp mājās bērniem var sniegt tikai sociālu pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Reģistrēt bērnu, mēs līdz ar to dienas aptilzējām savus datus un reģistrējāmies, jo šobrīd štatos iekļaut šāds aprūpētājs. Mums ir praktiski neiespēja, tur nevar būt vecāka. Nu, pirmās pakāpes radinieki nevar būt bērnam, viens mājsaimniecības cilvēku nevar sniegt šo pakalpojumu. Tātad pagaidām uz gadu, tomēr risinā citi pakalpojumi sniedzējumi, teiksim, lai uzlabotu kvalitatīvāk un būtu.
Jautājums. Es sapratu, ka tāds viens cilvēks ir.
Pagaidām ir pieprasījis viens.
Bet tas varētu būt grobiņa, tas, kas laivēja, varbūt tās arī.
Nē, es pats.
Jo man ir no labklājības ministrijas, tas maksā man no labklājības.
Bet tad tam cilvēkam mēs maksāsim atsevišķi to algu, ja? Viņš būs uz kaut kādu nepilnu slodzi.
Vai būs slodzi, uzņēmumu līgumus.
Uz
stundām, tad, kad viņam vajag vecākam, tad viņš sazinās un mums man
to. Jā, es tev vienīgi domāju, skolā ir cits, un tur ir kā cits, vai nevar vienu to pašu personu.
Nē, ka viņš ir pārdās, kas viņas jāsīs, jā. Ir brīžiem varbūt sestdienas svētdienas vairāk, jo vecāki strādā. Mums dažādās
ir tādi resursi, kuras pieejami būtu.
Būtībā vecāki paši samaklās ar to, kas līdz šiem smienas kursām visiem ietvaros, ka ir tad arī šobrīd
pārdās nozīmīgi jābūt ir reģistrēt.
Nē, mēs esam reģistrējis. Mēs esam to pakalpojumu sniedzējis reģistrēt sociālās dienas.
Vienīgi ieturības bija vieglāk, ja kurzem visiem ieturos varēja būt radinieks.
Nē, tur arī nevar būt viens mazenieks.
Bet šajā te no labklājības ministrijas to gan var veikt
ģimenes. Asistēt pakalpojumu.
Jā.
Vecāks un tāds, ka tāprūpēs, nē. Jo tas ir vecāk pienākums, teiksim, rūpēties mājās, bet viņš nevar tev atkalpojumu tā.
Un viņi viss saistībā ar fizisku, ja kuriem ir invaliditāte.
Nav jau tikai teiks, ka fiziski invaliditāte. Ir dažādas invaliditātes. Ja bērni ir izdodas vai ir šās kodšanas atcināt, dēlāk ir izdevs, tad viņam šis pakārtonis ir tiesības. Nu, pienākās ir tiesības izmantāt.
Es uzreiz pateicu, kas man divas vadoma bīvdējo, izvien arī skolas sistēmā ienāk bērni ar autiskā spektra traucējumi, kuriem ir asistenti, nu labi, nevis šādi, bet asistenti skolā ir nepieciešams. Klātas ir no rīta, kuras pēdējā stundā ļotā emocionālā vardarbība, kas nāk arī agresivitāte un fiziska vardarbība, kas nāk kārā. Un tāpēc es vienkārši uzmanīgi klausos un domāju, kā varam mēs izglītības sistēmā kaut ko iekļaut iekšā, jo tas ir absurds.
Bet arī šeit, ja tas aprūpas mājās pakalpojums, jūs jau arī īstenībā manā ieskatā ir nepakcijas arī tas nosaukums, jo faktiski tas ir bērnu pieskatīšanas pakalpojums. Jā, to mājās. Līdz ar sevi mājas tīrīšanu, jā, un Ja ir vecāki, ja, tad kāpēc aprūpētāji, ja tie ir vecāki, ja tā māja ir jāgatavojas, ja, tas kaut kā nedaudz nav pareizi formulēt šis pakalpojums, kāds viņš ir.
Kurš gan visiem iemokļiem bija aprūpas pakalpojums, tad viņš arī taisni bija, teiksim, saturīgi brīvā laika bērnam, tad brīdī, kamēr vecāki strādā šobrīd, viņas bija iet uz vienu terminoloģiju un šo pakalpojumu pārtēvēs par aprūpas mājā pakalpojumu. Kaut gan mūsu izpratnē, tas vairāk tiešām ir palīdzēt apģērties veciem cilvēkiem vēl kaut kas, un, teiksim, viņi bija arī mājas piegādāt zāles, kurš kaut kas nevar to, ko mums aprūpētāji arī dara, un tas ir tāda pakalpojums, ko mēs arī iegārām, nu, pieaugšu, ne, šobrīd. Viņš arī to pielīdzina arī. Jā, ne.
Jā, un tad manā pozīcijā nav ir palikusi sociālā aprūpes iestāde Vaļone, kas, kā man zinām, faktiski ir ilgstošās sociālās aprūpes iestāde, un budžeta plāns uz 2024. Gadu bez atalgojuma ir 147,000, mēs pēc 65 eiro. Šobrīd iestādē ir 21 darbinieks, tehniskie darbinieki vienmāsa, aprūpētāji un sociālais darbinieks, kas tiek piesaistīts no dienas resursiem, ir kā nepieciešamība. Vietu skaits iestādē ir 33, uz decembra mēnesi aizpildu vietas bija 25. No kurām 17 ar pašvaldības vai daļēju vai pilnīgu finansējumu. Šeit ir arī plānoti ieņēmumi 60,000 eiro apmērā, bet, protams, ka daļa no tā sastāv arī pašvaldības maksa par klientiem.
Bet objektīvi, kad ir ieņēmumi bez tādas...
Ir daļa, kuriem ir kādnieki, kas iesvērtējo pienākumus kaut kādu daļu, viņas tās, tas nozīmē, mēs nosādām 3,5 līgumu. Ir šī pieņēmuma daļa, ko nosā tieši iestādē apgādnieki, un ir, ko mēs apgādājam.
Kāds nodaļus nodaļu pārstāt? Es saprast. Cik ir pensija ieņēma, tā būs ir precīzāk. Cik ir pensija, vēl nav pensija?
Nu, Andrei, es te tā sapratu tā, nu, ja ir 17 personas patreiz, ko man atmaksā pašvaldība.
Es nav tas pats.
Nu, un tā tad, nu, rupi sakot, nu, tā labākā gadījumā, ja mēs pieņemam 400, ir viņam pensija, tad 400 mēs piemaksājam mēnesī, 400 reiz 17, reiz 12 gadām.
Tad pēc jūs ar šī pensijas, cik samaksā apmērāt? Cik?
Jā, tie jau es nevinēju 1,85% no pensijas.
Tu es zinu, ka es prasu summas, es jau konkrēti, es tā reāli ieņēmu, un tad jāsaprot, un precīzi, tad no pensijām mums ienāk tik no apgādniekiem, ja paši personas maksājumi ienāk tik, un no nodaļas uz nodaļas, kas tie pa ienākumiem, nu, apreicis, tagad paņēmu. Man ir eiro 20, man ieņēmumi rādās kreisā skala.
Kad mēs skatījām pagājušā gadā decembrī, bija šī aprēķina tāme, viņa neprezentēja jums to šos ienākumus neņemt, bet tad nebija tādi jautājumi.
Nē, bet cik šobrīd
par būtu? Jums tev nerādās
atsevišķi. Es šeit gribu pastāvēties.
Tur uz tevi rašām ābūt no vaļa satsuma vadītā, to arī stāstīt. bet man ir jautājums, bet es par šo jau, man kāds ir otru, nebūju, par to, bet pieši vajag sans, mums ir 25 darbinieks, mums būtu 25 cilvēks, nu, ja tā padomā, tad ir rīz, viens darbinieks un vien, vien uļušā. Mums 17 ir pašaldības visur, kur atvērtē. Un tās pensijas lielā daļā ir ļoti, ļoti maz. Un mums te izdevumi bija apreidē kaut kādi nepiem 800, ko vajag.
Pana pašmanšā.
Nu, ir vienreiz. Un tad tie, kas ir nav pašaldības uzturē.
Tā ir mazāk.
Nu, jā, tā ir mazāk kā pelnīgs. Viens otrs, kad cik mēs neesam ar to pašu vietu domājuši, nu, to pašu prieku, tāpat ir vienkārši pārdzīvājums. Vēl mums ir privātais, kas ir krāmas dāvē. Nu, jo tās izmaksas, mums ir 47 trūkstoši, tās ir, kur izdevumi, kas ir vispār tās ēnas, kas ir pārējais un tā tālāk. Plus vēl ir atalgojumi. Jo es vienkārši zinu, ka tajā pašā krāmasā viņiem darbinieku tur trūkst, jo mēs tā samaksāt, un došiem tādā tuvākā apora arī, ka tie darbinieki, kas tur, ja mēs viņu paldu vecās, viņi arī aizies uz to pašu ieplāju vai, nu, kaut kur izklīdīs. Tas ir...
Jā, mēs tā saprot, mēs kaut kā vairāk pilnām par šīs iestādes likvidēšanā.
Nu, došiem, tā būtu tā, kaut kas, tā būtu pareizi.
Jā, ņem vērā šos te cikarus. Jā, šeit šobrīd ir 147 tūkstoši. Un pagājušajā gadā arī jau atalgojums bija papildus 248 tūkstoši, protams, droši vien mēs izmaksam. Katrā gadījumā mums būtu, mums kā pašvaldībā būtu izdevīgā, ja šie te cilvēki atrast jūs tās iestādēs, ja mēs maksātu tikai šo te naudu par viņu uzturēšanu.
Jo, ja paņemam kaut vai tādu, nu, varbūt ar ložikties, tas kaut vai tūkstotas mēnesī par cilvēku, jo par visiem mēs maksātu, vai ne, 25 cilvēki, 300 tūkstoši, jā, bija iegumu.
Tā ir, man vienkārši tas, kas ir cilvēks, tā pašās rāmas, ja sāk, nu, darbiņai aiziet prom, jau iepārēt, jau samaksā vairāk, tas nozīmē, ka mums tuvākā laikā, ja, nu, šeit, ka mēs tā necēlas daudz,
Bet
tā ir situācija, ka tur par darbinieku rūk. Es tādu sveiku, ka viņi tik vietējie kaut kā, viņi būs vēl tāda situācija.
Ja rokās, es domāju, teiksim, ja tagad arī tas, kas ir rokājuš un prieku viss, un arī paņem skrētindicību, mums vajag uzrēdus.
Jā, es pieku.
Un arī gastīja vietā, ko tik vairāk nevis uz lielām institūcijām, bet pēc ģimenei pietuvinātiem vairāk, tātad salīdzinoši maini, un mums ir 32, ja ģimenei pietuvināti skaitās tādus 16 jau kaut kas, jā, tātad tur jau arī tas darbinieku pēc pret klientiem, jau arī pilnīgi savādāks izskatus to, ko ejam, jo valsts jau pēc iespējas grib samazināt lielās par institūcijas. Izdevīgi, protams, cik arī cik palikatnā. Cilvēks arī cilvēks.
Cilvēks ir lārīgi, kuri mēs steidinājām tos īmokas. Izmēr tā, es gāju šobrīd ļoti rupi piemetot faktiskās īmokas. No tā, ko jūs stāstat, protams, man prāt, ir pilnīgi neatbilstošām tev, ko iesniedz atsikrināšanā. Iznāk tā divas reālās, kur pasākums ir mēs.
3.75
vai 3.75. Tātad 3.75. Jūs sakat, ka jūs 100, cik tie 47 tūkstoši.
48.
Bez labākā. Jā, ļoti labi. 148 tūkstoši. Dalīts ar to, kas ir faktiski, dalīts ar 25 cilvēkiem. Uz vienu cilvēku cilvēku 6 tūkstoši rūpīši. Dalīts ar 12. Ir 493 eiro.
Uz 33 vietām, jā.
Nu, pagaidā, tad dalīt varam izmaksāt. Tad redzat, a kas tad stāst to tukšo? Nu, jūs sakat, uz jāriet uz 33. 33 nav, 25. Jā, bet, nu, rēķināt teoretiski, tā jau tā pašvaldībā vienkārši ierēķināt savu tāpat nopleks, jā, nekas jau nemainās no tā, es izrēķināt teorētismu, tad mēs dzīvējam, tad, nu, paši izdomā tā pasaulē, tātad 493 eiro maksā tikai tas. Iznāk apmēram viens darbinieks uz vienu klientu, rūpi sako. Vidēji alga, cik 800 tur ir?
Jā,
800. Plus nodoklis 24%, 800. Tas ir līdzīgi 1000. Tātad, nu, pat cik 25, 21, tad teikšu par 900, jā? Un tagad es sarēģinu 900 plus 500 ir 1400. Tas, nu, iznāk par to vietu. Tad, ja 1400 izdalām ar 30, man iznāk 46 eiro dienā. Un tagad jautājums, kuram privātam ir tik tāds pakalpojums. Tagad, uz kuram privātam 46 eiro tik tāds pakalpojums.
Rūpe.
Bet es droši vien dodas maniem līmeņiem, vai tur tik smagi ir līmeņi?
Līmeņi. Tur ir dažādi.
Jā, nu, bet tad sākot no cik jūrē ir.
Tas sākot no tiem 40 arī kaut kādiem 58 dienu. Mums ir viņš kaut kāds 80 daudz eiro bīgs.
Nē, bet droši vien, kur jums 80 to dienu, vai vai mēs spēju vispār plakt, teiksim tā. Nenūdīt. Tātad faktiskās izmaksas šobrīd mums ir tā. Tik ne ir ar 46. Tāda māksa.
Jā, bet šo jau tad arī ir tā visu aprēķinu, toreiz, tad arī mēs varējām jau skatīt visu par
olu. Tagad, ne, viens ir parasti, tagad nāk.
Tikko jau apstiprināja to vīru izmaksu.
Ten tas ir parāti arī divas dažādas datas iesniedz. Tad, kad prasa budžeta, tad ir 46 eiro. Faktiski, es jau nerunāju teorētiski. Teorētiski sarēķinu uz 33, bet viņi jau nav. Bet viss tās izmaksas jau te ir uz šiem te cilvēkiem. Alas ir uz šiem te cilvēkiem, kas ir. Un 47 tūkstoši arī uz šiem cilvēkiem. Tagad tas vienkārši. Tas jau toreiz arī mēra nevaru. Jo bieži vien tā fikcija parādās vēl. Es nevaru šo tā breča fikciju.
Jā, tas mēs arī no aizpētāvai, lai nu ir par to mums skatāmies, ka šo te iestādnes vēlamies likvidēt, tad arī šos te cilvēkus, kas tur jau vien ir jāšķi, kur iziet, arī nav tas
pieņemies. Bet tas ir uz to, mēs nonācām jautājumu, kāds ir pienesta ilgtermiņu skatījums par ilgstošās aprūpes pakalpojumu attīstību, ja pieejamību nodokās. Kāds tad ir redzēts, kas tirgus un ko tad vajag? Līdzīgi arī tad ir pajautāsams arī par tiem nējī, un mēs tādas mazas mājas izmētājam par visu pasauli, kas izmaksā mums visu izmaksā, katrā vietā nu, iznāk, ka vajag to pārcēlēt, tad varbūt vienā vietā tie, kas ir pārcēlēt, un vienā vietā tie, kas ir bezpārcēlēt. Un kaut kā tā, bet tas viss kopumā no ir skatīts tāda perspektīva. Jo šobrīd tā mēs vienā vietā tur labi, nu, mēs bijām katrs atsevišķi novots, un tad mēs tur skatījāmies, kuras grauzes mēs varētu pielāgot. Nu, tad bija ļaus, un arī bija tik gaiši galva. Jo viņa atrunāja no krīzes palātas. Un šobrīd pa duru nekas tādā ziņā netiek prasīts pa DI. Jo arī tagad es nesaprātu, tik tad šūpējas ir stāti vienas kā budžets.
Nē, bet nu, vēl varbūt tās pie šī paša atgriežoties, varbūt tās tā pati Pērnavas pieredze Igaunijas, nu tur arī ir vienā vietā, un tur ir ar visiem pacēli, moderni ierīkots, un viss un tā pieredze jau ir lieliska, ko mēs redzējām, un viss un tas, to, ko jūs sapat, jā, tas, ko skolām ir pieejamība un viss tuvāja dzīves vietai, un viss, bet reāli, mums jau vienmēr ir jāskatās tas ekonomiskais pamatojums, ko es arī pie izglītības iestāžu reorganizācijas saku tajā brīdī,
ka tā nauda nāk no pašvaldības, viss ir gudri, bet tajā brīdī, kad ir no savas kabatas kaut kas jāmaksā, līdz ar to tās domas pilnīgi citādāk dalās, tā kā noteikti tas ir skatāmais jautājums.
Nē, nu, mēs tagad atvērām to, ko mums prezentēja Aiņoli, un tur sanāk uzturēšanas 30,75 eiro, viena cilvēka dienaktī, tur ir darba samaksa kopā 173 tūkstoši, un tur vēl viss te pārējais.
Tas pārējais ir.
Nu, kopā 310 tūkstoši. Nu.
Tad jau atkal.
Bet tad vai no algās kaut kas nav pareizs tagad, ko mēs te rēķinājām, vai te nav pareizs. Bet nu, kādā ziņā, nu, droši vien, tad jārunā priekuli ir un jāmēģina viņš kaut kā ir.
Es to nesaklausīju, vai sociālajai jomai ir tas plāns kopumā, ne tikai šodien, bet nākošu gadu, aiz nākošu gadu, ņemot vērā tas problēmas, tas pārākās, kas parādās sabiedrību, bet ņemot vērā tos sabiedrības sastāvu izmaiņas. Kas tad mums ir nepieciešams? Kas būs nepieciešams? Cik kvalitatīvi, nekvalitatīvi, dažādi, bet to redzēju, tieši no dienas tā profesionāls institūcija.
Jā.
Ka mums vajadzēs, es tā, no aptrakējot, ka mums tur 27. Gadā vajadzēs ilgstošu aprūpu un nodrošināt 500 cilvēkiem. Un tad mēs to varam nodrošināt, tur teiksim, Rūrē 10 ievietojot, Priekulē 30, Rokaižot tur 100, vai Baltāķos varbūt vēl 30, kur vēl Pāvilostā tur 40, es nezinu, Dunāl kā 10, Grāmatā 20, un teiksim, un tad mēs veidojam, kā mēs redzam to nākotnē, cik mums vajadzīgs tādas kvalitātes. Bet savādāk mēs ir tāds nu, buldīgs nu, izmētājiem katrā vietā, un uz tiem trījiem cilvēkiem, uz četriem cilvēkiem, cik tur strādā, tā ir jāvētu. Sudrapos. Četri, nu tātad bez visām apkurēm, bez visam mums ir vēl cilvēki, vēl cilvēks, jā. Nu, es baidos, to neviens ilgstoši nevarēs vispār panest, nevienā budžetā, jo tad vairāk arī nekas nebūs, tikai nesīs to, vairs nebūs, kas strādā, jo no tāda pievienotā vērtība ir nerošās.
Jo šeit es ar prieku, kas es viņam būtu gatavi tā kā investēties, paplašināties.
Prieku, protams, ko nav gatavi?
Prieku slimīgi.
Nu nav, bet viņi gatavi. Viņiem ir. Es tu varu pateikt pilnīgi aplama. Ja? Nu, kāpēc? Tāpēc, ka vecā ēkā iegrūst vēl arī 20 vietas uztaisīt, tas ir pilnīgi netālredzība. Es saku, nav tā tālredzība redzējuma. Tur pilnīgi vecā notalējušā ērķā, tagad visu tur pārveidot, lai pēc tam atkal tur 10 vienā stāvā, 10 otrā, nu tas nav nekāda tālredzība, viņam tikai vienkārši kā atkal vienu, nu tur, nezinu, 50. Gadu būvēja. Tas neesmu tieši par to, vai pieiet un paskatīties un tad saprast, ko tad tur nu, var attīstīt, tāpēc jau nav tā īsta attīstības redzējuma.
Bet tā idejiski, ka nu vienā dienā ir vairāk cilvēku lodis, ka tas beigās maksā lēpē. Tā kā tie ir kaut kāds uz 33, tas maksā tik, ja mēs reidām jau uz 25 vai 20 vai 15, tās izmaksas varbūt, ka mums pieaug. Tas jau tikai lodis, ka mums piekrīt. Ja būtu ir vairāk cilvēku tur vai vienā vietā, kurš viens pats, kur ir mediķi vai nu, apkalpot uz cilvēkus. Tas beigās mums izmaksā lēpē, tam guļošam tas guļ izmaksā lēpē. Un tam pūkis tas
mēs lētāk, bet arī pakalpos rūdīs valka dzīvās arī. Un mēs jau nerunājam tikai, lai lētāk, bet arī uz valkā. Katrā šajā pažodā, lai iebāžu, tu tā kvalitāte ir vietnā tāls. Bet es to vēlos mašīnā dzirdāt, kā viņi tie aprieķini, tā perspektīva kopumā. Tas plāns jaunie dienas strādā jau divus gadus. Nu, un es neesmu saklausījis, un ja mēs šodien tieši pieskāramies skaitiem un pēc mērķi varbūt atsevišķām lietām redzams citas patiesības nekā mums sarēķi, un iznāk 30, dienā iznāk 46 faktiski. Mums, tad mums arī cik tā aina varbūt, ja mēs izdarījam rēķinu nepareizam skaitu, mums varbūt arī cita rezultāti sanāk.
Jā, ne, es domāju, tam redzējumam, protams, tas ir to, ko mēs tagad gribu uzdot akcionai, tas tāds liels pārsteigums.
Visai
nodēļ, mēs varam
pārīt.
Jā, mēs varam, var teikt, ar dienas runāt, lai tur savāč tāda datus, un tas ir 2-3 mēnešu laikā, tad tā iedzīgi, es domāju. Kaut kam jau jābūt, ja tur tā kaut kādu gribi saprast 27. Gadā, cik mums vajadzēs vai cik mums nevajadzēs, tad mums arī pašiem jāpieņem kaut kāds lēmums, jo pieņemsim šī gan priekulē, gan rokaižos, es domāju, tās nav pažobels, kā tu nosauc, tās ir normāls iestādes, salīdzinoši ar Igauniju, kad aizbrauc apskatījos, nu nedaudz, var jūtās tāds švakāks, nekā Igaunijā, vai varbūt tās 5 kapēki labāks, bet tajos jau arī ir, pieņemsim, gan Liepājas, gan arī citu novadu tie iemītnieki, tad mums jāpieņem, vai mēs tajos neliekam iekšā svešos, liekam tikai savējos, tad tādu vajag var nolikt, bet Liepāja, pieņemsim, maksā rokaišiem vairāk, nekā mēs maksājam, ja? Tā saka, tai sijā, viņš ir sijā, viņam tas nav izdevīgi, tad viņš tikpat labi ar pašvaldībai paprasīt lūdzu, un arī maksājiet tādu cenu, vai kaut kas tam līdzi. Es tagad uzreiz no galvas nepateikšu, bet ar Edītu runājot, Liepāja maksāja vairāk.
Nekā. Cik? Eiro?
Eiro nebija, tur bija pats vietos.
Bet atkal, sapratu, redzat, mēs atkal dzīvojam tādā aizgājumā pasaulē. Liepāja samaksā 40 un čau. Mēs pagājušajā gadā pieņemam, ka ventilācija tur vajag ierīkot par 30 tūkstošiem. Bet maksājam 30, viņi ņem Liepājas it kā tiek vairāk, bet mēs vienkārši pārskaitām dotāciju, ja pakalp.
Ka priekulis nepateikšu, es zinu par rokāžiem.
Ne, nu lūdzu,
iedzētu. Tad tiek uz sumiem, mēs dotājām.
Nu jā, bet es nezinu, cik tur ir Liepājnieku un cik viņi maksāja, es zinu, ka...
Jā, bet vajag jau visas naudas rēķināt, tas, ko mēs ieguldam, tā arī nauda, varbūt tad mēs maksājam caur klientu. Nemaksājam tādā veidā, tad mēs faktiski būs nevis 40, bet 50, varbūt samaksājuši, teiksim, par pagājušo gadu. Ne, nu, vajag sarēķināt, es jau par to, ka vajag objektīvi un visus maksājumus, nevis mēs šito neieskaitām, te ir, kā mēs formāli maksājam, bet mazāk, bet īstenībā mēs samaksājam vairāk.
Tas jā, bet otrs, nu, liekas, nu, sociālais darbs, tas ir, nu, mums novadā īstenībā tik svarīgi, svarīgs, jo tie cilvēki ir tik, cik viņi mums te ir un daudz viņi ir tik, cik viņiem ir, tad jau mēs varam būt tieši tāpat par ēdināšanas, pa visām maksām mēs varam savu, mēs jau visu dotējam. Arī šajā gadījumā mēs droši vien saprotam, ka mēs mums vajadzētu varbūt vairāk, bet tad, ja mēs uzliksim 1000, nu pieņemsim, jo tad es domāju, ka būs ļoti pieņemīgi. Te jau varbūt tās, ka pēc, ka
īsti. Šobrīd ir tā, mēs maksājam lēti, tās vietas ieņem, teiksim, citi, nu, kam vajag to pakalpojumu un mēs pa savu, teiksim, un droši vien paliekam sliktākos apstākļos, jo mēs pierakto priekšu slimnīcu, un tas pakalpojums ir labāks nekā iespējams. Iespējams. Tā vajag nozēm?
Arī kā rūrēs?
Arī kā rūrēs, jā. Es pieļauju, ka atšķirīgs pakalpojums rokaižos jaunajā plaukā un vecajā, kur bija lielās īstams, varbūt tagad ir pārbūvēts. Nav, nu, tomēr...
Ir atšķirības, ir jauni vecā viennozīmīgi.
Jā, un varbūt tas jaunais ir tas, ko varētu teikt, ka tas ir, nu, porši, nu, labi, vismaz apmierinoši. Tas vecais bloks, nu, būs objektīvi. Īsti, varbūt nav tik labi.
Piektīvi.
Un tāpēc, kur tad ir mūsu rezervējums, ja jau Es domāju, ka arī nāca laiks visās sanitāras normas un tā, ka nācēja bloksties vai, nu, mums varēs ilgstoši arī pastāvēt.
Droši vien, Andrē, mēs varam lūgt meitenēm sagatavot šīs lietas un prezentēt. Droši vien, kādu redz 27. vai 26. vai 25. gadu, tad jau mums ir jāpilot to.
Kur mums ir cilvēki, kas tur ir mūsu pakalpojums niedzējos, arī aprēķinus objektīvi un tagad mēs redzam štīdu āju nekā.
Man ir oficinājai viens jautājums, un tu teici, 2,8 miljonu tas, kas budžets ir, jā, to, ko tu sociālā dienesta sākumā minēji tādu staru. Un pēc tam aizgāju vēl, vai es pareizi saprotu, bet varbūt es kļūdos, ir 2,8, kur tu minēji ar visiem tiem atropumiem, un tā plusa aizpute, priekules, sudrabi, bērnu dienas centri, aprūpe mājās un vaiņoži. Tas ir vēl viss nāk plusā. Tad cik ir kopējis?
Varbūt tās Elīna var pateikt, ka jau labāk redz tik kopā.
Tu, kādās paldies. Jā, mēs esam tāds vēlējums, mums ir jādomā kopā, nevis un tikai augstu, bet bez domā kā.
Nē, nu es tikai viņi prezentē,
tāpēc es domāju, ka es vēl padiskutējot par tā iesākto tēmu, redzējumu, neredzējumu. Ja tā atceramies vēl vecos Liepājas rajona laikus, tad, kad Rokaiši bija zem Liepājas rajona, tad jau arī tas redzējums bija tāds, redz, iesāk būvēt vēl jaunos korpusus. Un tie redzējumi tad ar laika gaitā mainījās, viss apstājas, tas finansējuma plūsums laikam, es nezinu, tur ilgāk rajonā bija nekā es. Un tā viņi tur palika, kamēr tur nodeva aizkutēja visiem, tad tās būvas iesāktās bija nostāvējuši tik ilgi, ka tālāk viņas tur nebija vērts tur jau būvēt pa jaunu. Tad, kad bija tikai aizpuds novads, tad mēs skatījāmies aizpuds novada skatījuma redzējumā, ka mums viņš nav nepieciešams tās jaunās uzsāktās ēks, viņas kaut kā var konservēt, lai censties uzbūvēt. Un aizpuds novads pieņem lēmumu, viss nograut, bet tikai izmaksāja mums naudas, lai to nedenovēt un sadarīt. Tagad mēs esam visi viens liels, un 27. gadā jau akaturot visu ar izmainīt. Tā pipīga vītanī dzīvē, var teikt, ka skatījumi. Te vienvarīgi mēs skatāmies no maziem novadiņiem.
Nē, nē, tāpēc es arī, protams, arī tas dēļi, nu viņš tur ir no katra mazā novadiņa, un jā. Tagad tur mokās ar kādu, jo tad...
Cik viņš bija izsvērts tanī laikā, kad viņu pieņemtiem?
Jā, nu, tad es uzatmu, tanī laikā, es patrēju, ka kaut kādā, kā bija māri, tā ir kaut kādu grāvstu, varētu sašūtas, ka tur kāds ar dūtru, atsas un arī kaut kādu
Jūs 7. Gads pieņemam varbūt to variantu, ko mēs negribētu Liepājā, ja mēs esam, bet tik un tā efektīvāk jau būtu, ja tomēr būtu kvalitatīvi centri,
paskatīt vairākus tādus iestādījumus, ir kur pielāgots, ir jaunovērti, bet, protams, tas kopējā kvalitāte ir, nu, pavisam cita, un uz to es domāju, ka laiks piedīgs, un tas, sakot, šādi, tas, kas tur arī nosaižas, tur liels tāds,
desmit,
un diez vai īsti, pamātās ar nebūs, vairs tās papīrītas, jā, nav un guļi. Sacerās, es kaut kā kulēju, sanāca pagulēt kādu hospitāli, ko tagad atjaunoja virsnieku nāmu, kurš vien bija kā prīdes palāta. Tā, tagad vairs, nu, nedara. Tā, tagad vairs nedara. Un palāts visur ir 2, 3, 4, tā. Līdzīgi te. Tāpēc man tas bija tas jau, kā mēs redzam, kopumā. Labi, ir tas uzraudzības periods arī ar tām visiem tējī, bet Nu, es saprotu, ka mēs esam uzņēmušies to daļu augstu. Es to līdz mums jums spēju, tad uz 5 cilvēkiem augot vēl 5, kas viņus pieskata. Varbūt, ka tur nevajag tik tiešām liktu, bet tā liktu vajag varbūt vienā citā vietā kopā, varbūt visu šito te, nu, Ja viņa faktiski darīja no to pašu, būvēja gal vienā ēc, otrā stūrī, tur priekulē, un tad viņa tur visu apmērā, savādāk, ja viņa tur ir.
Bet tur jau mums vienāks stāvāk, un arī runāt, ka varbūt to vidus infekciju, to veco, ko tu teici veco, nojaut, un tad vienā stūrī vai kā piebūvē,
lai man daudz.
Jā, bet ne jau šodien, es tēmu nevienu, bet šodien.
Kopumā, tā redzēja, jo daļēji šodien stēmu, tā ir tāpēc, ko darīt ar vainu, tā apmēra, jā. Un ar to vainu, pat es nepacētu, citu pacētu.
Un man vēl viens mūsu pagājušajā gadā pieņemtā kārtība par tām krāsnīm, ja tad ir veikta kāda apsekošana neliela, ka 40 maisaimniecībā mums saprot tās krāsnīs vajag vai...
Budžetā,
tas ir
budžetā ielikts aptuvenā summa, un tās aptuvenas summas ir aptuveni arī tie cilvēki skaits, ja?
Okay.
No tā mēs vadījām.
Ne,
toreiz, kad arī Ulds piedalījās pie šī paša saistošo noteikumu izstrādes, un viss tad mēs ar Oksanu Ulds, un kas vēl tur bija, kā runājot, tad pieņemam kaut kādu konkrētu summu, un no tā...
3,2 plus
augsts. 3,2 augsts vēl nav ielikts, kur ir vienkārši pāris cipari, kas, kuriem vēl nav sekundes, es teiktu, ir 3 miljoni. Man ir skaidrs, un to brīdī ielikt šis pacēlājs sudrabos 30 tūkstoši, tas tiek aplikts. Skatīsim pret gadu beigām, un Vaņods sacām arī bija ielikts pacēlājs, un pacēlāja tehniskā projekta izstrāda, un tad man vēl ir jautājums pacēlāja, mēs jau ar Oksanu izrunājumu atlikām, vai tad ir nepieciešams vai kaut kāda dokumentācija. Jā, es arī īsti nedzirdu, kas ir to Vaņods sacs.
Nu, Vaiņodas viennozīmīgi, Elīņš, šī gadā viņš būs un pastāvis, to nevar tā.
Vai šī dokumentācija, tad kādam ir, tad šī darba jāķerās klāt, šie 10-12 tūkstoši paliek, vai?
Jā, tas ir atkrībāti, kāds būs klātības, vai mēs to finām šo te darbu, vai netur.
Bet tas ir no tā, ko jūs kopumā redzat par šo.
Bet kopumā mēs jau runājam to, ko mēs kopumā tagad redzām. Tas problēmas mēs esam identificējuši visi kopumā.
Bet kā mēs attīstīsim šo paklaupojumu? Jo mēs esam, kā mēs, nu, kāds ir tas rīcības klāsts, šī paklaupojums nākotnē ir sniegšanai. Pēc gada, diviem, trīviem, četriem.
Es saprotu, ka šīs ēkas, kas mums šobrīd ir, tas nedarījums, pēc visas tastītāji nepieciešami jaunas skaistas vai ēka kaut kur, kas mums ir jaunas būt.
Jā, nākamais, ko mēs darām ar svešzemju klientiem? Varbūt mēs maksājam tāpēc vairāk un izspiežam tos svešzemju klientus, un mums nekas nav jādara.
Nu kā, nu mēs maksāsim nu, vienalga no tai Priekulē, ja mēs tur uzliktu to dienas maksu nevis tur 30, bet 45 eiro, mēs jau tāpat samaksāt, vai mēs iedodam par dotāciju, cauri dotāciju, vai mēs iedodam ja par klientiem.
Lieta, ja mēs saprot, ka tajā Priekulē ir apmēram ap 36 klientu.
Nu, tādu uzskaitums, ka viņi mums nesniegīts.
Nu, tāpēc nesniegt pajautātu sniegt.
Mums kopumās decembrī mēnesi iestādēs ir 130 klienti, ar kuriem mēs arī maksājumi naudu.
Cik mūs iestāšu kādus ir tādā, kad ir naudiem?
Nu, rokaižos bija kaut kādi 110, tu 30, un tad Priekulē, nu.
Nē, nu tad, re, kur mēs, nu, kaut kas īsti,
nu. Nu, tāpēc, ka tās mājas paņem svešzemniekus no ārpasaules, kas maksā lielāku naudu.
Jā, bet labi, bet mēs faktiski, nu, ka mēs samaksājam atkal citu to lielāko naudu. Mēs jau tā nav, saka, mēs Priekulē ieguldam, tā ir arī nauda tāpat samaksāta. Kur mēs vēl, nu, vainodē mums faktiski maksājam lielu naudu, bet mēs to tā sevi apmānam ar 30 eiro, bet faktiski samaksājam 45 eiro, tad jau mēs par 45 eiro būtu izkonkurējam un mums krēmīgi.
Jā, jo šādi tās cipari ir tādi bijuši, kad
Kaut vai ņemam laimes randam, tur šobrīd 33, kur mēs vajadām beigot, ir gan 33 eiro dienpatiņi. Jā. Un tur tā kvalitāte un tās tēlums ir pilnīgi citādi, teiksim, ne tā kā priekulē.
Jā, bet viņa 33, pārās, viņa tiem 33 eiro brauc uz eju, viņa jau nekur netiek. Nu, viņa tur parādos līdz ausīm.
Jā, bet
viņa jau pat ir 45-50 eiro būtu reāli jāmaksā.
Ja mums tas pakalpojums pašiem būtu šis tik dārgs, tad jau tas pat labi, ja mums teiksim, un tad viņš to teikā.
Bet varbūt 5% zēlu skaisti, tam jau parāda 20 štūks un kā nē, bet es saprotu, ka viņa vēl nanosnikos, tas var nopēc.
Tā, jā, bet nu, ar to naudu jau viņa neko netiks.
Jā, jau varbūt naudas mās bija un kādreiz arī
tiek. Būs jau tikai labi, ka viņi tāpēc, ja viņi ar viņiem tur auklējās, lai viņi būtu. Bet, bet
es ir, ka viņiem tāda brīvās vietas, teiksim, ir, kā zini. Un jāsaka, viņiem ļoti mainīgas, ka viņi runāja, pēc COVID viņa doma ir, tāpēc, ka tas mazāk visu ļoti, ne, ļoti daudz, viņi tā samazinās, ka tas viņiem iebraucējās. Parādos, kā viņi ir, bet liesti, ja mums būs cēzējas, adekvātāk lielāk, teiksim, kad jau arī izvēlēsies to pašu viņu, jo cilvēks jau skatās, kur lētāk šodien.
Tāpēc. Nav, un budžetā negribu piekrist skatās arī, kas ir tuvāk, piemēram, arī man te pat skolā bija situācija, kad meklējām un skatījāmies, atrada rūras, jo ne tev ir ātrāk izbraukāt no klājus.
Bet mākstu tomēr šobrīd mums ir diezgan noteicoši cilvēkiem par tām pensijām, un info tās pensijas, cik ir lielas, un arī apgādnieki ir tā kategorija šobrīd, kur nav rūpējušies par saviem, kur vecāki nav rūpējušies, un šobrīd viņi saka, mēs arī nerūpēsimies par viņu, jā. Tur, kur ir ļoti daudz arī vēl pensijas vecuma nesasnieguši cilvēki, tas ir nonāk guļoši, un mums ir jāmeklē vietas, kur viņas ievietot. Tad loģiski mēs meklējam, kur ir lētāk, viņas bijis, mēs skatāmies pie saviem pakalpojumu sniedzējiem.
Vai kas ir ceļš,
tur jau stāšu ar domāt, ka tas viņa mamma, kas bija pirms savu vēsturīgumu, ir fantastisks. Un saka, ka sākāt diskusiju, daļai saprot, ka es neko nezinu. Kaut ko zinu. Kaut ko zinu. Man rosinājums nāk. Mums nav pārāk daudz, ka ir jātājumi, un tajā sāc komentēja, ka nākotnā komentējā varat sagatavot.
Zaicinus?
Nē, bet ar statistikas datiem, cik kurā vietā kādas arī tas aprīkojuma līmenis noskaidrot, cik iespējams, cik mēs uz ārpus saules sniedzam par kādām cenām. Jo varbūt tajā grāmatā, nu, apskatīties, kā viņiem ar tiem finanšu datiem arī uzrunāt, ja viņiem ir vien 15 un 5, nu, tā vēl kaut kur 5, un mēs esam atrisinājuši diezgan, nu, tā, varbūt var atrisināt, ka tāds ar līguma termiņu, teiksim, uzvedam, teiksim, varbūt 20, kā pieņēmu, ja 25. gadu par tādu cenu, tad mēs jau kaut ko varam prognozēt un pārvietot. Jo šobrīd, nu, šī darbība nav īpaši efektīva, mēs varbūt padomājums. Nu, jau arī nav īpaši.
Es atvēlēju, mēs tieši tā, ka grāmatas da laimas sociālajiem dienas nav sniegs informāciju par savu finanšu analīzes, finanšu štābu.
Nē, par mūsu dēļ tikai.
Atbilde, ja nepaslīko, neiekulda, nezinu, pašvaldībai, man liekas, pašvaldībai ir tāpat nopirkt, gada pārskats, jā, var iegūt, kas dod diezgan daudz priekšstatu. Var iegūt finanšu dāzi. Tikai.
Mēs neesam, viņš jau finanšu analītiķi.
Labi, tad.
Bet
labumā, nu, ja to runātu, tāpēc, bet sarežģīto materiālu, ko skatīt, nu, pilns droši vien vairāk saprot no gada pārzīmēt.
Nē, tur man jau šķiet nav ko baigi pat analizēt. Es zinu, ka viņiem iet grūti, dēļ tā, viņiem nav cilvēki. Un viņi ir priekup saviem parādām, tie viņi parādā mums, noslēdzām vienošanos, viņas maksā, bet ar grūtībām, jo ar viņu, kad komunicējot, tā arī, ka klienti, nu, kad samazinās, nu, tad viņai ir viņas, kā saka, finanšu situācija ir ļoti beidīga, jo viņas ieņēma un nesadz viņas izdevums.
Tieši tas pats arī sarētās uz 33, bet ir.
Jā,
trīs vietām, kur, nu, diemžēl nav aizpildīts. Tur jau mums katru reizi, kā viens klients pienāk klāt, ir jātais jauna kalkulācija. Jāreķi tikai uz tiem cilvēkiem, kas atrodas tajā brīdī konkrētajā tajā vaņosā.
Es saprotu, nu, pēc būtības, nu, ja es tur būtu uzņēmumvadītājs rēķināt kaut kādu iepriekšējā gada vidējā noslodze, nu, ja tur ir 3 vietas vidēji, kaut kur 22 cilvēki gadā, nu, tad es to, protams, ielikt tur to rezervu iekšā, lai man nosektos visu, un ja man nāk kaut kas klāt, tas man ir papildus peļņa, nevis zaudēja, nu, tā būtu kā uzņēmumiem jārēķina.
Jā, bet mēs esam vienkārši tādā ilūzija pasaka.
Nē, bet es šito lietu, protams, mums vajadzētu neaizdomā, varbūt tās uzaicināt tos mūsu trīs vadītājus visi kopā uz sēdi šeit parunātos, lai viņi izstāst, jo, nu, vai nu katru nākamo sēdi izbraucam. Apskatāmies. Labi, tad es nākošo reizi runāju, kas man ir vistuvāk rokaiži, aizbrauksim ar vilkaiži, noturēsim sēdi tur, kā Agnes, tur vienīgais tev vajag internetu, vai šitos te to
pēc,
diez, vai tu,
ko? Ar ceļiem braucis diezgan labs.
Nē, tur to pūci mums vajag, tad vai nevajag, kā tu tagad ir.
Tur ir ekrāna.
Mēs jau varam daļai aizbraukt iepazīties tālāk, kāds mēs tiks aizsūtēt pie galda un sēra. Mums ir tālāk obligāti. Tur
jāsaka.
Mēs vienkārši iepazīstāmies un tālāk dodamies laimām, kur ir internets, lai nav četras mūsu vārdu. Un kamēr mēs staigājam mums tāpēc pūts, mēs nelīdos klāt no pārējās.
Labi, vienojušies. Nu, man tomēr tāds lielāks priekšstats arī radies par to budžetu. Paldies. Protams, viņš šeit piekrīt Andrejam un nav līdz pēdējiem 100 eiro vēl piedzīves
klasi.
Jā, vēl tiek slīpēts, bet tas princips un viss ir skaidrs tā nākošā gada griezums. Protams, ir neskaidrs šis jautājums par tām ilgstošām aprūpēm. Nu, tad pie tā mēs ķeramies klāt, es domāju, izbraukājam visas trīs vietas un tad runājam par to, uz kādu virzienu mēs varētu iet, vai kaut kas tam līdzīgs, ja šeit pie galda mēs to neredzot uz vietas, mēs to nevarēsim izbraukt.
Kad drīz, ja gadījumā iet, nu, par to prieku, es tad ir vajadzīgi klāt attīstības nodeļu uzreiz, attīstības nodeļu. Ko viņi sastēt, tādi iespējami finanšu resursi mākus ir piesaistāmi. Ja ir piesaistāmi, tas jau viņam varētu būt tāds uzdevums, vai viņi gatavojas, jo stāvādāk, nu, tas nav pacienci, nebūs. Jā. Tad mums lētāk, protams, ja nav ārē resursi, mums kaut vai maksāt vairāk, tur, kur ir labs pakalpojums, varbūt, ka kāds privātais attīst vēl labu pakalpojumu.
Tam es tev piekrītu, nē, bet tad jau tikpat labi tajā attīstības nodaļā jāizbrauc visur, līdz gan vienā, gan otrā, gan trešā vietā. Varbūt tās tur, kur mēs vaiņodē esam, ka tur varbūt tās ir kaut kāda vēl mazāk līdzekļa, tur, ko gribēja atdot armijai, jā?
Jā.
Bet varbūt tās tur var attīstīt, ievaldīt lētāk un pārveidot lielāku cilvēku skaitu. Nu, visi nedīgi tie variāti.
Igaunā, jā, arī man šeit bija bijuša vecā slimnīca arī, bet man tā normāli, tur arī bija simts vairāk, simts vietā. Tur ir visam jau sistēmas stāsts. Tā jau brīdī, ka mēs bijām tāds ir redzēt laukos, bet ir novērk tas kvalitāti, jā, tas tiešām gaidu, viss normāli, līdzi normāls. Nu, vai es kārtiem, vai tā, tad ir nodarbības arī viss, kas ir vajadzīgs, tā, sanāks.
No, tā mēs tev arī piekrīt, ka to, ja no ārējais finansējums kāda 80%, tad kaut kā tādu jaunu ēku institūciju būvēt, tad tas, to mēs nevaram pacelt pagaidām.
Jā, tāpēc arī būs, lai...
Tāpēc tur īpaši tāda steiga nevar būt, bet no to apzināties, vienkāršo situāciju vajag, jo sociālais jautājums ir diezgan sāpīgs, kurtalīgs, un mēs visi zinām, ka ne tikai Eiropā, bet es arī ceru, ka Latvijā tā statistika rāda, ka tas iedzīvotāju vecums palielinās, var teikt, dzīves ilgums. Nu, tad, to, protams, tā būs problēma, un kur viņi nekur nepazudīs. Tāpēc es gribētu akcionēt teikt paldies.
Bet tāpēc... man galvenais jautājums arī. Jā, to mājas satīstība arī ārpakalpojums, plaši pakalpojums, vai ir šeitas kaut tāds augums. Es padēšu, kāpēc man tā sanāca, man sanāca tāpēc, ka es arī tās palikais, un arī tā ir tās diskusi, ka tā nāca. Ja es kā Rīgā šai lietai tērē 14 miljonus, mājas atrodas vai... Un tas tā izvērtnēs. Un tas tiešāk ir jārunā. Un pat kaut kāds standarti, tur ir ārpakalpojums, vai tālāk. Bet arī, nu, kā tu novērt, tā tur ir tā. Jūsu viss mojums ir daļas, ir iestādes visi.
Mums tādā zinām šodien ir ar tā iekšstāti, tā ir mēs notrošam šo pakalpojumu teritorijas un ierāšanas pakalpojumas iespējumi. Jāsaka, tā ir gan plusi viena puse, ir plusi otrā puse. Šeit tajā pakalpojumā, kurš tiek iepirkts, ir skaidri un definēti uzdevumi, ka darām to, to un to, un to viņi arī izdara.
Kā tas tiek pārbaudīts?
Viņas viens atskaidrs, kā tur mēs.
Kā tas tiek pārbaudīts?
Reize trījos kādos dienas, tā ir izstrādā kvalitātes un vērtēšanas.
Tas ir pārbaudīts kāds seši dokumentus.
Pārbaudām viņš ir ar visu stūmīšu, visi klienti, kā taurā, tas tieši šodien arī mums nošķiet. Un savukārt tajā pakalpojumu daļā, kur nodrošina štata darbinieki, ja tas tos varētu būt tāds, ka tas cilvēks, teiksim, viņam, ja tajā pakalpojumā, kas tiek nopirkts, ir zināmas dienas konkrētas stundas, tad šeit mēs esam nedaudz elastīgāki, un šim darbinieks ir pieņems, jo ir zvaņi, jo cilvēkiem vai, jo beidzās zālītes. Un tad viņš ir pieņemāks, un viņš to, protams, izdara. Tas ir kā attīstība, protams, mēs varētu runāt prātu pakalpojumu.
Es gan gribētu teikt arī šobrīd mums, kas esošais samarījies ir ļoti elastīgi un pretiesākos, ja tā sadarbība ir ļoti labi arī klausies.
Bet tā apropājās es mani.
Jā,
mēs pieļām, ka arī, nu, ir jau arī klienti, kas grib kaut kādu konkrētu un kaut kas tam līdzīgs jau arī. Tā.
Tie ir arī. Es jau tā ir tā mūguma, ka tie ir tāds, pagājās laiks. Un iespēja vidus, kā to vēsturis salīdzināt, tad kā tu redzi to bildes priekš.
Mēs atdalījumu pakalpojumu tās ankeres, un tad mums pārinformāti, kādi klientās vienmēr tīk ir pakalpojumu.
Bet līdz trešais, tad ir pārējums.
Kas līdz trešam to varu? Jā, tik precīzi.
Pagalpa, trešai pagalpa arī mēs. Tiem sapītēm.
Es pa to aprūpas līmeni, mēs pirmais, otrais, trešais, ceturtais mums īsti nav. Mums ir atsevišķa situācija, ka mums teiks trešais aprūpas līmenis cilvēkam, bet viņš kategoriski atstās institūcija,
Un tad, kad mēs tā otrā līmenī piešķiram, bet, nu, darbinieks arī stīgāk paskatās, pasako bišķi vairāk līdzpēj tās iespējas, kur mēs varam.
Vai trešnieks tā, protams, līmenis ir tikai institūcijā?
Tas ir sestošanas, jā.
Nu, to mēs tikai papildinājam.
Nē, tas mums saistošanas, tas ir cits, kāda mums padēs, tā mēs nobalsam, bet citus atkal prāks pieredze vai trešnieks ir arī mājās, jo ne?
Mums nav, bet citur ir.
Ir.
Citās pašādījās pārīdus. Atkarībā no tā, ka, nu, lai nu iepērk, vai arī pašiem ir tas potenciāls, nu, mēs šobrīd būtu tik bieži
pārkāmēr savu vienu. Nē, tas arī visā tā kontekstā arī par tiem pārkalkojumu vienas tožās, nu, tāds kā izvēlēties trešo mājās, varbūt tas ir lētāks nekā.
Mēs to arī skatāmies tādā vairāk arī un aprūp mājās šeit par tiem bērniem runājot, arī mēs sākumā domājām jautājumu arī samariešiem, vai viņi jau tādu kaut ko nestiens. Viņi teica, jā, arī kultība un Lietuva ir interesējusies, šajā pusē vēl nav, bet balva pusē tur ir, un tur šis pakalpojums 12 eiro stundā maksā. Mēs šobrīd aprūp mājās pilnvedīgām pašām, un kur mums ir 10 eiro stundā, bija 7,90 līdz pagājušā gadā lūpsi.
10 eiro stundā, cik tas pakalpojums, nu teiksim, mums tiek sniegts zvītas, ja tur jau neiespēja to, ko cik.
Nu, tur ir gan uz vietas, nu, saka, samarieši ļoti elastīgi tam visam pieeja. Viņi arī aizved pie ārstiem, kur vajag, kur ir saulēcība pateicis viņiem, un tādā mums pēc noteikumiem ir viena stunda nedēļā, pavadojuma pakalpojumā, nu, ir bīži brīžiem klientiem, kuriem vairāk ir vajadzīgi izvest kaut kur ārā, bet tas kaut kādu kopīgo summu mums neietekmē, tic, nepāriet pār tiem apjomiem cilvēkam piešķirt, nu.
Tad jūs tādi izvērtējumi un citādi viens pakalpojums ar to izmaksās atreikināšu no, patiesīgi
teorētiski. Šobrīd nē, bet mēs varam parēķināt uz tādu izmaksām, cik ir mūsu pašvaldības un darbiniem, cik klientiem sniegumiem, tad tā kā varētu.
Tur šobrīd.
Nu, transporta grūtumā, tad ir tas, kas aiziet tieši uz aprūpu mājās, un teiksim, ja rucās transports viss tiek vēlstīts uz aprūpu, nu, uz aprūpas mājās budžeta, bet, nu,
no objektīvā, jūs zināt, nu, tam klientam brauc apmēram 30 km, tam 10 km.
Kaut ar klientu mēs tā nevaram izskaidīt citā
līdā. Vidē, kaut tā jau izpratījā, bet, lai, ja tur jau pēc samarīšana ir samacēt 10 km, bet to aizbirst, jā. Jo, lai tā tā kā vēl teatrā nopērk sarietinu transportu maksā tik, bet pēc tam mēs nopērk kaut pa 60 tūkstošiem, teiksim, autobus. Jā, priekš tā paša, jā, un tad to sadal desmitnieks, iznāk 6 tūkstoši.
Un tas transports jau ļoti grūti ir tā kā notlīgi, kas tieši uz aprūpu mājās, kas varbūt ir kaut kur vēsts un tā klienti jau ārstiem, un kaut kāds jau pēc tas pats transports iet uz. Jā, mums ir jums nav tik sīki sapratas.
Bet jums ir nojaut apmēram, cik mums dienas viņš pavada aprūpi, jūs taču apmēram ir kaut kā nu, izprat, nu, ka viņš tur otrdienā braukā pie mums sētā. Jā, nu tātad, ja viņš otrdienā braukā pie mums sētā, viņš kaut vai stundas un nobrauc nu, pa sētā. Ja vēl vien dienu braukā pie mums sētā, jau ir.
Aprūp mājās praktiski izdevumi, tad sanāk to, ko tu gribi, tas, ko mēs mūsu štata darbiniekiem samaksājam algu,
jā?
Tas ir kaut kādi 800 vai tagad būs?
890.
Plus nodrošus, jā. Nu, tātad var pareiķināt, cik ir stundā, jo viņam jārēķina 160 stundas mēnesi.
Jā, nu, tad cik... arī nu, būtot 100 uz vienu darbinieku visiem.
Nu, jā, ne.
Nu, tā, bet...
nu, un tad pieņemsim tur, kur pilsētās jāizpatē, tur transporta izdevumi nebūs, un tur staigā ar kājām no viena pie otra, ja lauku teritorijā, nu, tad ir tas transports, un tad vienīgi jāizrieķina, cik izmaksā viens kilometrs pašizmaksa sods dienesta transporta, nu, un tad tas ir jāpielikt klāt, vairāk jau tādu, bet, nu, tas ir, vai meitenes to rēķinās, vai darīs, nu,
jo mēs varam paņemt aprūpas mājās budžets, mēs varam paņemt ārā šobrīd to sadaļu, kas bija uz aprūpu mājās bērniem, tas plānotājs, jā, nu, teiksim, un tad, jā, jo tikai arī smalki mēs nevaram noglīt neprieku, lai transporta, kas gan arī brīžiem kaut kur palīdzīs, kurā brīdī šis klients ir vest aprūpas mājās klients, un kurā brīdī vienkārši viņam sniegtas, kur tad viņš nevar aizbraukt kaut kur vai kaut kas.
Nē, nu, protams, tad ir jāpaņem visu tocu dienas transporta izdevumu, to, ko redz jūs nodaļa, cik viņi ir nobraukuši un cik pa to ir samaksāts. Nu, vidē 1 km tu cenu dabūks. Jā, es arī piekrītu Lailai, kad lielākā diskusija mēs esam noslēguši, es gribētu pateikties par to, kas ir bijis, lai varētu šo sēdi sākt, tad es iesaku, nu, priekšlikums ir nobalsots par to, ka mēs esam pieņēmuši zināšanas ar dienestu informāciju par nākamā gada budžetu, un tāpēc es gribētu uzsākt balsošanu, kur mēs nobalsosim par šo. Ko? Mēs tā lēnām pagaidīšu, kad jūs visi saprot, ka tas
ir. Jā, 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 ir stundi, es tikai gribu, es nobalsoju, paldies, jā. Un es gribu meitenēm pateikt milzīgi paldies, un ja par aprūpi mājās šeit, kas ir grobiņā, es varu teikt tikai labākos vārdus no saviem pensionētiem skolotājiem, kur izmanto šo, nu, tur ir tikai vienīgi un gaida ar nepacietību, un tā kā jūs arī teicāt, šie cilvēki ir ļoti emastīgi, ja vajadzēs to izdarīt, aiznesīt uz bibliotēku grāmatas, atnesīt žurnāls un visu kaut to. Un otra lieta, paldies par mūsu skolās situācijas risinājumu, par krīzes, vienkārši ceru, es ļoti ceru, kas nāks par labu, un otrs, cik ātri sabīdne spēja noriezēt, tas ir reāli no dzīves. Paldies, lai nedēļa jau sākusies tik tiešām ar tādiem labiem vārdiem. Paldies, meitenes. Lielas iesības arī par labiem vārdiem.
Labi, trīs ir labi, Aivars Andrejs Balsos, vai ne? Nesanāk, bet trīs ir pieņēmuši zināšanai.
Es lēku tā.
Jā, jā, nesaklētu balsošanu. Paldies par dalību.
Es ceru vēl, paldies arī jums, Boksenā, jums arī, un, manuprāt, arī sāka sociāli. Mums ir
kaut kas
manuprāt labs arī, ja ir mums jāsamāk, tad mēs samazinām mūsu rādus. Mēs, nu, tā kā strādājam vienā, es saprotu to, es domāju, es arī, ka
ir jūs visi. Es jau nobalšu.
Es saprotu, ka viņi būtu, kā. Un teiksim, ka tāds, ka laiks vēl dzirdjā, lai es vienu zinu, ka viņš pašā tikko sākumā novads veidojās, izskanēja jau tā, tad apkūs, jā. Tagad atrodas pārcēties, un mums ir pilnīgi stāvās,
Vienīgais, es domāju par to nākošo, tagad, ka tā valsts, kur izsudinājas to gripas epidēmiju, kā tur būs, ja šī vai mēs tur dzīvši varēsim kaut ko.
Nu, labi, nu.
Nē, nu, nu.